bültenine abone olun. Haberler sizin ayağınıza gelsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Müxalifətin metro etirazı. Bugün müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatları Bakı metrosunda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Metro Azərbaycanda kasıb nəqliyyat sayılırdı. Ölkədə rəsmi statistikaya görə 1 milyondan çox yoxsul var və indiyəcən avtobuslarda gediş haqqı bir neçə dəfə bağlaşsa da, hökumət büdcədən metroya dotasiyalar ayırmaqla aşağı gediş haqqını saxlayırdı. Bundan qabaq dövlət rəsmiləri 2009-cu ildə metroda qiymətlərin qaldırılmayacağını bildirmişdilər, amma bəziləri belə qəfil gedişi qlobal maliyyə böhranının nəticəsi də sayırlar. Müxalifətçi gənclərin etiraz aksiyasında istefa şüarları da səslənib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaqsaq.
Oktyabrın 5-də bir qrup gənc metroda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına etiraz olaraq aksiya keçirdilər. Günorta saat 1-də İlimlər Akademiyası stansiyasının qarşısında əllərində müxtəlif plakatlar tutan təqribən 20-30 gənc oradan Bakı Dövlət Universitetinə qədər yürüş etdilər. Gənclər yürüş boyu Metropoliten İdarəsinin rəisini istifaya səsləməklə yanaşı, Tarif Şurasına arı olsun, qiymətlər indirilsin kimi şüarlar da səsləndirirdilər. Yürüş iştirakçılarının yanınca bir neçə polis də hərəkət etsə də, onlar aksiyaya hər hansı müdaxilə etmədilər. Gənclər Bakı Dövlət Universitetinin giriş qapısının önündə də şüarlarına ara vermədilər. Onlar bu dəfə universitetin qarşısındakı həmyaşıdlarına üst tutdular. Gənclər Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında təqribən bir neçə dəqiqə şüarlar səsləndirdikdən sonra dağıldılar. Təşkilatçılardan Qırmızı Gəncliyin Avangarda Təşkilatının üzvü Rüfət Abbasov bildirdi ki, etiraz aksiyalarını bundan sonra da davam etdirmək niyyətindədilər.
Biz sosial repressiyaya etiraz edirik. Biz fikirləşirik ki, bu hökumətin elədiyi bu şey, qiymət şurasının atdığı bu addım cinayətdir, xalqa qarşı törədilmiş cinayətdir və biz bu cinayətə qarşı çıxırıq. Çünki Azərbaycan əhalisinin 90% kasıblıq xəttində yaşayır və bu insanların haqqıdır ki, metrodan pulsuz istifadə etsinlər. Nəinki 15 qəpik. Əmək haqqı 70 manat olan ölkədə 15 qəpik metro ola bilməz.
Ancaq sonradan bəlli oldu ki, 3 gənc metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının daxilində saxlanıblar. Gənclərdən ikisi aksiyanın davamı kimi turniketlərdən pulsuz keçməyə cəhd göstərdiklərinə görə, birini isə onların şəklini çəkərkən saxlayıblar. Gənclər sonradan metronun nizami stansiyasının qarşısına toplaşıb saxlanan yoldaşlarının sərbəst buraxılmasını gözlədilər. Həmin 3 gənc Bakı Baş Polis İdarəsinin metropolitendəki polis şöbəsinə gətirilmişdilər. Bir qədər sonra həmin gənclər 51 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxıldılar. Bu aksiyada əsas diqqət çəkən məqamlardan biri orada əsasən solçu gənclərin fəallıq göstərmələri idi. Siyasət şünası Xəqanə Has deyir ki, Azərbaycanın ictimai siyasi proseslərində çatışmayan cəhətlərdən biri də solçu təfəkkürüdür. Xəqanə Has hesab edir ki, Azərbaycanda solçu təfəkkürdə təşkilatlanmış qruplar hələ ki tam mənasında mövcud olmayıb. Bununla belə onun fikrincə bundan sonra solçuların fəallığı artacaq.
Avtoritarizmə qarşı ciddi aksiyanı mənə də gəlir ki, bundan sonra sol qruplar həyata keçirəcəklər və mənə də gəlir ki, bu geniş bir sət alacaq. Bir neçə il içərisində sol təfəkkür Azərbaycanda sürətlə inkişaf edir ki, artıq cəmiyyətdə ciddi şəkildə, bir mənalı şəkildə və tək tərəfli bir avtoritarizm var, təlqin var, siyasi iqtidarın dözülməz dərəcədə tək tərəfli avtoritarizm var, hökmranlığı var və buna sağ və liberal təfəkkürdən hər hansı bir etiraz mümkün deyil. Çünki sağ və liberal etiraz sistem daxili etirazdır, icazəli etirazdır.
Ancaq Azərbaycanda solçuluğun sürətlə füsat alacağına şübhə ilə yanaşanlar da var. Onların fikrincə Azərbaycanda iri fabrik və zavodlar fəaliyyət göstərmədiyindən solçuluğun geniş füsat alması mümkün deyil. Belə düşünənlərdən Zirqıl qəzetinin şərhçisi Acar Rəşidoğlu hesab edir ki, Azərbaycan polisi daha çox əmrlə işlədiyindən görünür, bu aksiyanın dağıdılması tapşırığını almadıqlarından seyirçi mövqi tutmağa üstünlük veriblər.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında biz forumda keçiririk və dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, metroda gediş qiymətlərinin qaldırılması və metro rəhbərliyinin bununla bağlı izahatına münasibətiniz necədir? Xatırladım ki, metronun rəhbəri Tağı Əhmədov demişdi ki, metro bahadırsa, mən heç kəsdən xahiş eləməmişəm ki, metroya minsinlər. Əgər sizin fikriniz, rəyiniz bundan varsa, buna bağlı varsa, yazıb bizim foruma göndərə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Metro haqqında, metroda gediş haqqının qaldırılması haqqında bu mövzularda Azərbaycan televiziyalarında debatlara çətin rast gələsiniz. Bunun əvəzində televiziyalar bolca şov proqramlar təklif edir. Amma belə yüngül tele məhsullar deyəsən hətta hökumət adamlarında bezdirib. Keçən həftənin sonu Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu haqda məqalə yazıb yerli televiziyalara ciddi olmağı tövsiyə edib. İndi televiziyalar Prezident aparatından gələn bu tövsiyəni hamılıqla müzakirə edirlər. Artıq bəzi şov proqramlar ləğv edilib. Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Ötən həftə Prezident Administrasiyasının başçısı Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan telekanallarının ünvanına söylədiyi tənqidlər telekanallarda müzakirə edilməkdədir. Ramiz Mehdiyevin dediklərinə ilk reaksiya Aynes telekanalından gəldi. Şirkət başçılarından Mirşahin Ağayev açıq şəkildə Aynesin yaxın keçmişə qədər məhz Ramiz Mehdiyevin görmək istədiyi telekanal olduğunu bildirsə də, Aynesdəki dəyişikliklərin elə hakimiyyətin öz diktəsi ilə olduğuna üstü örtülü işarə vurdu. Ölkədəki başqa telekanallar rəhbərləri isə Mehdiyevin dedikləri ilə bağlı fikir səsləndirməyə tələsmir. Gün boyu ölkədəki digər kanallara açdığımız davamlı zənglərə yalnız bir cavab eşitdik. Rəhbərlik toplantıdadır. Toplantıda nələrin qərarlaşdırıldığını isə telekanalların heç də hamısı açıqlamır. Yalnız günün sonuna yaxın ATV açıqlama yaydı ki, bir neçə SMS-li veriliş və şov proqram efirdən yığışdırılıb. Daha bir neçə şov proqram isə adını saxlamaq şərti ilə mədəniyyət proqramına çevrilib. Ramiz Mehdiyevin tənqidləri də əsasən şov proqramlara yönəlmişdi. Onun fikrincə telekanallarda aşağı səviyyəli, keyfiyyətsiz əyləncə və şov xarakterli verilişlərin sayının artması, telekanalların biznes maraqlarını üstün tutması, efirin mentalitetə yad verilişlərlə dolmasına səbəb olub. ATV telekanalındakı bir sıra şov proqramların müəllifi, Soy Production-ın başçısı Oqtay Əliyev isə deyir ki, ATV-ni əyləncəli verilişlərə üstünlük verməkdə qınamaq doğru deyil.
İlk gündən ATV öz yolunu tutmuşdu ki, bu əyləncəli bir kanaldır. Necə ki, dünyada bildiyimiz kimi bir neçə dənə əyləncə kanalları var hər ölkədə və eləcə də ATV-dir. Və bugün ATV-də yayınlanan əyləncəli verilişlərin hamısı Azərbaycanın ilk günündə olan sənətçilərini və müğənnilərini və s. hamısı təmsil edir və təbii ki, nə baş verirsə hamısı bizim reallıqdır. Bugün dünyada ən gözəl, ən maraqlı verilişlərin hamısı okeanın o tayından gəldiyi üçün və biz də onlardan bəhrələnib və istifadə edirik. Amma buna görə heç kimi qınamalıdır. Çünki bugün biz avtomobil sənayesində demək olar ki, heç nə əldə edə bilməmişik. İndi neyinə, biz xarici maşın sürməyək.
Xəzər televiziyasındakı siyasi verilişlərdən birinin müəllifi Qulu Məhərrəmli isə düşünür ki, telekanalların efir siyasəti çox ciddi şəkildə dəyişdirilməlidir.
Azərbaycan cəmiyyətində gedən cərəyanlar, fikir axınları, fikir müxtəlifliyi, bax, ən pis cəhət odur ki, Azərbaycan ekranında bunlar görünmür. Bugün Azərbaycan ekranında çox uzun-uzadı bir təsvirçilik var. Azərbaycan tamaşaçısı Azərbaycan ictimai həyatından sanki ayrılmış kimi görünür. Diskussiyaların olmamağı ən ciddi məsələlərdən biri budur ki, bugün Azərbaycan teleekranlarında debatlar yoxdur. Var indi bəzi televiziyalarda belə bunlar formal 20-ci dərəcəli məsələləri müzakirə çıxardan diskussiya proqramları var.
Kulturoloq Niyazi Mehdinin fikrincə isə efirlərin ən böyük problemi söz azadlığının olmaması, yuxarıların telekanallarda fikir müxtəlifliyinə imkan verməməsidir.
Məsələn, Azadlıq Radiosu Azərbaycanın zəkalı adamlarının çağırı, onların tok şovlar təşkil edilir. O məsələdə bolluq yetərincə deyil. Amma bu az sayın özü də Azərbaycan televiziyada görünmür. Siyasi səbəbləri görə, tanışmazlıq məsələsini görə, axtarışlar olmamasına görə görsən ki, tok şovlar zəif olur, sakinətlə bağlı arzu olunmaz adamlar var. Onları çağırmırlar ki, ki onların görünməsi onlar üçün reklam olacaq, PR olacaq onun üçün. Onu çağırmırlar. Əgər tok şovların sayını artırsalar, onlara ehtiyac yaranacaq və ehtiyacın yaranmaması üçün də tok şovları zəif edirlər.
Niyazi Mehdi düşünür ki, Azərbaycanda söz azadlığı olmayana qədər seyircilər hakimiyyətin birbaşa nəzarətində olan telekanallarda nə özlərini görəcək, nə də gerçəyi işidəcəklər.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Mirşahinin qaydalar hamı üçün bir olmalıdır yazısını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. İlham Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə daxil olub. Son mərhələ nə deməkdir? Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə daxil olub. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Sonuncu mərhələ nə deməkdir və bu tezliklə sülh sazişinin bağlanacağından xəbər verirmi? Hələ 2006-cı ilin noyabrında İlham Əliyev Minskdə MDB sammiti çərçivəsində o vaxtki Ermənistan Prezidenti Koçaryanla görüşəndən sonra demişdi ki, danışıqlar son mərhələyə yaxınlaşır, amma o dövrü indiki Prezident Sarkisyanla danışıqlarına müqayisə eləyəndə bir ciddi fərq ortaya çıxır. İndi Qarabağ danışıqları Türkiyə və Ermənistan arasında yaxınlaşma cəhdləri ilə eyni vaxta düşür və bəziləri Ankara-Yerevan danışıqlarının Qarabağ prosesinə də kömək eləyəcəyini düşünür. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Azərbaycanlı ekspertlərlə söhbətləşib ki, prezidentin son mərhələ haqqında sözləri sülhün yaxında olmasını düşünməyə əsas verirmi? Reportajı dinləyək.
Oktyabrın 3-də Naxçıvanda türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının 9-cu zirvə görüşündə çıxışı zamanı prezident İlham Əliyev deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesi artıq sonuncu mərhələsindədir. Politolog Rasim Musabəyev düşünür ki, prezident nizamlama prosesini yox, bu mərhələnin, yəni Madrid prinsipləri adlanan anlaşmanın sona gəldiyini nəzərdə tutur. Yəni, hər bir danışıq raundunun əvvəli və axırı olmalıdır. Həmsədirlər isə əvvəllər də qeyri-rəsmi görüşlərdə bildirirdilər ki, onların fantaziyaları tükənib və ortada olan sənədlərdə nəyisə dəyişmək imkanları yoxdur.
Fərz edirəm ki, bu 4 il çəkən danışıq raundu, necə ki, əvvəlki danışıq raundları kimi öz sonuna yetişib və biz ilin axırına kimi ya sülhə doğru aparan yolda irəliləyişə nail olacaq, ya da bu danışıqlar da nəticəsiz qalaraq arxivə veriləcək.
Politolog istisna etmir ki, cəbhədə yeni gərginliklər müşahidə oluna bilər, yaxud bu, Azərbaycanın məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qaytarılması səyləri ilə nəticələnə bilər və yaxud da hansısa bir geopolitik dəyişikliklər bu problemi kölgədə qoya bilər. İlk növbədə əlbəttə ki, İranla bağlı gərginliyin artması bu fərziyyəni istisna etməməyə əsas verir. Rasim Musabəyev belə düşünür. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycanda təmsilçisi Təbib Hüseynovun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə də belə bir bəyanatla çıxış edib, deyib ki, danışıqlar yekun mərhələyə yaxınlaşır. İndi də bu söhbətin olması onu bildirir ki, ən azı 2005-ci ildən bəri danışıqlar baza prinsiplərinə, 2007-ci ildən Madrid prinsipləri adlanan sənədə əsaslanır. Danışıqların mahiyyəti, fəlsəfəsi, ümumi çərçivə artıq bəllidir.
İlham Əliyev deyəndə ki, danışıqlar yekun mərhələdədir, o haqlı bunu deyir, çünki danışıqların mahiyyəti artıq bəllidir. Yəni, Prezident İlham Əliyevin sözündən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, danışıqlar prosesi artıq elə bir mərhələyə çatıbdır ki, tərəflər baza prinsiplərinə əsaslanan bir çərçivə razılaşmasına yaxındırlar.
Həmsöhbətlərim regionunda səfərdə olan ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin Madrid prinsiplərinin yeni variantını hazırlamaları barədə fikirlərə də münasibət bildiriblər. Madrid prinsipləri Dağlıq Qarabağdan silahlı qüvvələrin çıxarılmasını, beynəlxalq sülh məramlılarının yerləşdirilməsini, deportasiya olunmuş əhalinin qaytarılmasını və yekun olaraq Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Rasim Musabəyevun fikrincə, prosesin tarixinə nəzər salanda aydın olur ki, Madrid prinsipləri təqdim olunandan sonra Ermənistan tərəfi onları məqbul saydığı barədə bəyanatlarda çıxış edirdi. Halbuki Azərbaycan tərəfi belə bəyanatlar vermədən ciddi müzakirələr aparırdı.
Bu yeni prinsiplar deyil, prinsiplara müəyyən düzəlişlərdir və o düzəlişlər daha çox Azərbaycanın narahatlıqların ola bilsin qismən də əhatə edir.
Hər halda cənab Musabəyov baza prinsiplərində ciddi dəyişikliklər gözləmir. Təbib Hüseynov isə hesab edir ki, baza prinsiplərində mahiyyətə aid olan ciddi dəyişikliklərin baş verməsi prosesi həddən artıq mürəkkəbləşdirər.
Söhbət çox güman ki, texniki detallardan gedir.
Təbib Hüseynovun sözlərinə görə bu texniki detalların nədən ibarət olduğunu söyləmək çətindir. Çünki bu birbaşa prezidentlər səviyyəsində danışıqlara aid olan məsələdir.
İlqar Rəsunun söhbəti. Ermənistanlı politoloq Richard Kiragasyan isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyir ki, Qarabağ danışıqlarının son mərhələyə daxil olması haqqında fikirlərə o qədər də inanmır. Politoloq deyir ki, tərəflərin mövqeləri bir-birindən çox uzaqdır. Ermənistan sülh prosesində Dağlıq Qarabağ üçün daha çox təhlükəsizlik təminatı almaq istəyir, Azərbaycan isə daha çox Dağlıq Qarabağın gələcək statusu üzərində fikrini cəmləşdirib. O, bu mənada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moldova görüşündən də çox şeyi gözləmir. Bəs Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün danışıqlar Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Kiragasyan düşünmür ki, bunun ciddi köməyi ola bilər. O ki, qaldı Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmasa sərhədləri açmayacaq kimi bəyanatlarına və Türkiyə parlamentinin sədrinin Ermənistan-Türkiyə protokolları imzalansa da parlamentdən keçməyəcək kimi fikirlərinə erməni politoloq düşünmür ki, Türkiyə rəsmiləri erməni liderləri ilə ikili qeyri-səmmi oyun oynayır.
Well, yes, the process is sincere. But these are politicians making statements for them.
Bəli, məncə Türkiyəli rəsmilər Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq niyyətində səmimidirlər. Sadəcə bunlar həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda daxili ictimai rəy üçün nəzərdə tutulan bəyanatlardır. Türkiyəli rəsmilər Azərbaycanın narahatlıqlarını aradan qaldırmağa, onu sakitləşdirməyə çalışırlar. Əsas olan odur ki, həm sözdə, həm də Ermənistan-Türkiyə protokollarının mətnində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli sərhədlərin açılması məsələsində ilkin şərt kimi qeyd edilir. Bakıda və Naxçıvanda Türkiyəli rəsmilərin gəlişi gözəl çıxışlarına baxmayaraq, mən düşünürəm ki, Türkiyə-Ermənistanla əlaqələrin yaradılması prosesində səmimidir. Mən o bəyanatların çoxuna heç inanmıram da. Hərçənd düşünürəm ki, protokolların Türkiyə parlamentindən keçməsi asan olmayacaq. Yəni, düşünürsünüz ki, Türkiyəli rəsmilər sadəcə Azərbaycanı sakitləşdirməyə çalışırlar?
Azerbaijan justifiably feels betrayed and isolated.
Bəli, çünki Azərbaycan ona xəyanət edildiyini düşünür, bunu da başa düşmək olar. Türkiyə isə ciddi cəhdlə etdiyi bir səhvi düzəltməyə çalışır. Türkiyə Ermənistanla münasibətləri bərpa etmək istəyini ilk dəfə açıq deyəndə bunun Azərbaycanda necə kəskin reaksiya doğuracağını əvvəlcədən qiymətləndirə bilməmişdi. Mən düşünürəm ki, bu yekəxanalıqdan irəli gələn bir səhvidir. İndi onlar Azərbaycanla daha çox məsləhətləşməyə, amma eyni zamanda Ermənistana yönəlik siyasətlərinə düzəliş etməyə çalışırlar. Çünki blokada siyasətinin effektiv olmasına daha inanmırlar. Buna görə də Türkiyə yeni bir yolu sınaqdan keçirmək istəyir. Bir sözlə siz hesab edirsiniz ki, Türkiyə Azərbaycanla məsləhətləşsə də öz işini də görür və sərhədlər tezliklə açılacaq.
Yes, I do. By the end of the year, I expect it. Having said that,
bəli, mən bu ilin axırına qədər sərhədlərin açılacağını gözləyirəm. Amma bunu deyəndə mən onu da nəzərə alıram ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində uzun müddət Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edib. Və Ermənistanla münasibətləri normallaşdırarkən Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində də müəyyən irəliləyişlərin əldə edilməsinə çalışacaq. Amma əgər bu baş verməsə, qarşıdakı bir il ərzində Türkiyənin Ermənistana yönəlik siyasətində sərtləşmə hissi oluna bilər. Yəni Türkiyənin sərhədi açması hələ o demək deyil ki, o sonradan sərhədi bağlaya bilməz. Bunları erməni politoloq Richard Kiragasyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Britaniyadakı Links təşkilatının rəhbəri isə hesab eləyir ki, Qarabağ məsələsində dəyişikliyin vaxtı gəlib çatıb. Bu, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı da Azərbaycan və Ermənistan qeyhətələri arasında görüşlər təşkil edir, xalq diplomatiyasının problemin həllinə kömək edəcəyini düşünür. Təşkilatın sədri Denis Samutla müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Anna Zamiç götürüb müsahibə ilə sizi Natiq Zeynalov tanış edir.
Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə Links konkret olaraq nə iş görür?
Over Nagorno-Karabakh.
Son 5 ildə Links qeyri-hökumət təşkilatlarının konsorsium təşəbbüsü koalisiyasına cəlb olunub. Bu təşəbbüsün məqsədi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dəstək verməkdir. Biz Azərbaycanda, Ermənistanda və Qarabağda qeyri-hökumət təşkilatları, media, parlament üzvləri, siyasi partiyalar və məcburi köçkünlərlə bəzi layihələr həyata keçirmişik. Həmçinin də münaqişənin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun işinin şəffaf olmasına çalışmışıq. Əlbəttə danışıqlar gizli aparılmalıdır. Amma biz hesab eləyirik ki, xalqlar da nə baş verdiyi haqqında məlumatlı olmalıdır. Biz həmsədrlərlə işlədik, onlara izah elədik ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə işə açıq olmalı, onların suallarına cavab verməlidirlər.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında xalq diplomatiyasının indiki vəziyyətinə baxışınız necədir? Biz münaqişənin həlli ilə üz-üzəyik mi?
Münaqişənin artıq həll olunduğunu deməzdim. Danışıqlar olduqca önəmli mərhələdədir. Biz adamları qarşı tərəfin təmsilçiləri ilə görüşməyə məcbur eləyə bilmərik. Biz sadəcə şərait yaradırıq. Müzakirələrdə iştirak eləyib etməmək onların öz işləridir.
Həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda liberal demokratlar deyil. Onların bu sistemləri danışıqlara necə təsir edir?
In the context of Qarabağ, the government of Armenia. Qarabağ münaqişəsində sülh razılaşması əldə olunsa, bunu öz xalqlarına necə izah eləmək hakimiyyətlərin öz işləridir. Açıq desək, mən onların bu izahat işlərini görə biləcəklərinə şübhə eləmirəm. Vaxtı gələndə onlar bu işi görəcəklər. İndi danışıqlar aparmağın vaxtıdır. Nələrisə razılaşdırmaq asan olsaydı, indiyə qədər çoxdan razılaşdırılmışdı. İndi müzakirə olunan məsələlər olduqca çətin problemlərdir. Amma ümid eləyirəm ki, hər iki hakimiyyət onların məntiqi həlli üçün siyasi iradə nümayiş etdirəcəklər və Madrid prinsipləri çərçivəsində danışıqların növbəti fazasına keçmək mümkün olacaq. Açıq desək, indi baş verənlər birbaşa sülhün əldə edilməsi demək deyil. Bu, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prosesinin başlanğıcıdır. Yəni, bizim finişə yolumuz hələ çoxdur. Amma mən ora çatacağımıza əminəm.
And I am optimistic.
And if there was a peace settlement, həm Azərbaycanlıların, həm də ermənilərin daha rahat qəbul edə biləcəyi bir sülh variantı varmı? For a peace settlement.
People are a very abstract thing.
Xalq biraz mücərrət məfhumdur. Sülh variantını qəbul edən adamlar da olacaq, eləməyənlər də. Hər iki cəmiyyətdə onun əleyhinə və əleyhinə debatlar olacaq. Bu, bütün sülh proseslərində mümkün olan normal bir haldır. Qarabağ münaqişəsi kimi illərlə davam eləmiş və çox sayda adamın həlak olduğu, yaralandığı bu münaqişədə insanların sülh şərtlərini heç bir emosiya olmadan qəbul edəcəklərini gözləmək olmaz. Yəni, biz hər hansı sülh razılaşmasının əleyhinə olan adamları ittiham eləməməliyik. Məsələləri onlarla müzakirə etmək lazımdır. Konsorsium təşəbbüsü də qarşıdakı illərdə bu işi görmək istəyir.
İlkin məlumata görə prezidentlər oktyabr ayında yenə görüşə bilərlər. Bu son bir ildə onların 7-ci görüşü ola bilər. Nə gözləmək olar?
This question is never has a clear.
Suala aydın cavab vermək mümkün deyil, çünki görüşlər arasında çox şey baş verə bilər. Hazırda regionda çox gərgin diplomatik hərəkətlər var. Bölgədə bir yığın problem həllini gözləyir. Məncə müzakirədən konkret işlərə keçməyin vaxtıdır. 15 ildir ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları, xüsusən də münaqişədən birbaşa ziyan çəkən məcburi köçkünlər kiçik bir hərəkət belə görmürlər. Bir nəfər də olsun köçkün evinə qayıtmayıb, bir qarış torpaq geri qaytarılmayıb. İndi biz elə mərhələyə qədəm qoyuruq ki, adamlar nələrinsə dəyişdiyini görməyə başlayacaqlar. Hər hansı dəyişikliyin olub-olmayacağı həm də sülh prosesi üçün bir sınaqdır.
Britaniyadakı Links təşkilatının rəhbəri Denis Samutla müsahibəni dinlədiniz. Kontekst davam eləyir. Pakistanda ciddi qorunan BMT-nin binasını intiharçı necə partlada bildi bu haqda elandan sonra?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. Azadlıq.org saytında. Pakistanda ciddi qorunan BMT-nin binasını necə partladıblar? Əl-Qaida yaraqları İraqda, Əfqanistanda da beynəlxalq təşkilatların qərərgahlarını tez-tez hədəfə alırlar. 2003-cü ildə BMT-nin İraqdakı qərərgahı partladılanda 20-yə yaxın adam ölmüş, 100-əcən adam yaralanmışdı. İntiharçı BMT-nin Pakistandakı nümayəndəliyinin təhlükəsizlik xidmətini aldatmaq üçün neynədi? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün İslamabadda kamikadze BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramının binasında özünü partladıb. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, çox sayda insan xəsarət alıb. Pakistanın paytaxtında baş vermiş bu hadisənin detalları hələ ki məlum deyil, çünki səlahiyyətlərin başı yaralılara yardım göstərməyə qarışıb. Polisin dediyinə görə ilkin dəlillər göstərir ki, partlayışı törədən 20 yaşlı oğlandı. O, özünü təhlükəsizlik zabiti kimi təqdim edərək BMT-nin güclü mühafizə olunan binasına girə bilib. Bu hadisə BMT-nin binasında təhlükəsizlik məsələsini şübhə altına alıb. Çünki bir qayda olaraq İslamabadda BMT-nin ofisinə gələn qonaqlar binaya daxil olmamışdan öncə ekranda göstərilir və onların üzərində silah, partlayıcı maddə olub-olmaması yoxlanılır. Yoxsul pakistanlılara ərzaq paylayan BMT-nin ofisinin 70-ə yaxın işçisi var idi. Bu partlayış isə yoxsul və aç pakistanlılara yardım göstərməyə çalışan Dünya Ərzaq Proqramının və digər yardım göstərən təşkilatların işini dayandıra bilər. Pakistanın Tibb Elmləri İnstitutundan Vasim Kvajanın dediyinə görə, ölənlərdən biri təşkilatda işləyən İraq vətəndaşı, digər ikisi isə pakistanlı qadındı.
4
ağır yaralı və 2 cəsəd bura gətirilib. Hadisəyə görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib, hər hansı tələb də irəli sürülməyib. Amma diqqət Svat vadisində və ətrafındakı Taliban döyüşçülərinə yönəlib. Onların yeni lideri Hakimullah Mehsud Pakistan və Birləşmiş Ştatlara qarşı yeni hücumların olacağını xəbərdar etmişdi. Hələ şənbə günü Hakimullah Mehsud demişdi ki, onun tərəfdarları avqust ayında Birləşmiş Ştatların öldürdüyü Taliban liderinin qisasını alacaqlar. Hakimullah Mehsud Əfqanistanla sərhəddə tayfa yaşayan ərazilərə pilotsuz təyyarələrin hücumlarının artdığından da şikayətlənib. Pakistan hökuməti Birləşmiş Ştatların pilotsuz təyyarə hücumlarına rəsmi surətdə qarşı çıxır, amma güman edilir ki, İslamabad xüsusi hücumlara icazə verir və hətta bəzi hücumlar üçün tədbirlər də görür. Amerikalı rəsmilər isə deyirlər ki, onlar pilotsuz təyyarə hücumlarının çoxalmasını Əfqanistanla sərhəd yaxınlığında Taliban və Əl-Qaidaya qarşı əməliyyatın tərkib hissəsi hesab edirlər. Bundan öncə Kəşfiyyat Xidməti Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyini son həftələr ölkənin müxtəlif bölgələrində hərbi fəaliyyətin artması ilə bağlı xəbərdar etmişdi. Hökumət həmçinin şimal-qərbdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə də tapşırmışdı. Talibanın öldürülən lideri Bayatullah Mehsud Pakistanın ən təhlükəli terrorçularından idi. Onun başına görə 5 milyon dollar mükafat təyin olunmuşdu. Rəsmilər onu keçmiş baş nazir Benazir Bhuttonun ölümündə də günahlandırırdılar.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən sağollaşmamışdan qabaq günün əsas xəbərlərini xatırlatmaq istəyərdim. Müxalifətin metro etirazı bugün müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatları Bakı metrosunda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Bu aksiyalardan olan video süjetlərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Həm aksiyanın özünə, həm də aksiya vaxtı həbs olunan, daha doğrusu saxlanılan gənclərin sonradan sərbəst buraxılması haqqında iki video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxmaq mümkündür. Başqa bir günün əsas xəbəri odur ki, Prezident aparatının administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yerli telekanalları tənqid edir. Yəndən sonra telekanallar bəzi şov proqramları efirdən yığışdırıblar. Azadlıq Radiosunun verilişləri, kontekst verilişi burada başa çatır, amma efir davam eləyəcək Saadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt proqramı ilə. Hələlik.